ხოლკურულ რუბრიკაში სადისკუსიო მაგიდასთან დღეს ვილაპარაკებთ ხელისუფლებასა და კერძო სექტორს შორის საჭირო და არასაჭირო კომუნიკაციის გზებზე. ერთი მხრივ მნიშვნელოვანია ხელისუფლებისა და ბიზნესის დიალოგი იმისთვის, რომ ეკონომიკური ხასიათის გადაწყვეტილებები ეკონომიკისთვის საზიანო არ აღმოჩნდეს. მეორე მხრივ კი ამავე გადაწყვეტილებებს საფუძვლად არ უნდა ედოს ცალკეული მსხვილი ბიზნესმენების ინტერესები. სადგადის ზღვარი ინტერესებს შორის. ამ თემაზე სალაპარაკოთ ნინო გელაშვილმა თბილისის სტუდიაში მიიწვია ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის მთავარი იურისტი ნინო მერებაშვილი და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ანალიზისა და პროგნოზირების ცენტრის გამგეობის თავმჯდომარე ოთარ ანგურიძე. გთავაზობთ მათი საუბრის ჩანაწერს.
სადგადის ზღვარი ამ ორ რამეს შორის, რაც არის დიალოგი სახელმწიფოსა და კერძო სექტორს შორის, რასაც დიდი მნიშვნელობა აქვს და მეორე მხრივ კონკრეტული ბიზნესების გავლენა სახელმწიფოს პოლიტიკაზე, გადაწყვეტილებებზე, ცვლილებებზე კანონმდებლობაში და ასე შემდეგ. გალბატონ ნინო, თქვენ მოგმართავთ თავდაპირველად თქვენი ორგანიზაცია საგანგებო პროექტსაც ახორციელებს, რომელიც სწორედ ეხება კერძო სექტორთან დიალოგს სახელმწიფოსი და ამის მნიშვნელობას და იქნებ თავად განმარტოთ ეს ნაწილი.
თქვენ სწორედ აღნიშნეთ, ჩვენ გვაქვს პროექტი, რომლის ფარგლებშიც ვიკვლევთ კერძო და საჯარო სექტორ შორის დიალოგის ხარისხს სხვადასხვა კანონპროექტის შემუშავების პროცესში. სამწუხაროდ ჩვენ ბუნებრივი არ გვაქვს იმის ადამიანური რესურსი, რომ შევაფასოთ ყველა საკანონმდებლო აქტი და კანონპროექტი. ვაფასებთ მხოლოდ იმებს, რომლებსაც აქვთ განსაკუთრებით მაღალი გავლენა ეკონომიკურ და სოციალურ გარემოზე სახელმწიფოში. წინა წლის შეფასებაში მოხვდა 24 კანონპროექტი. წლევანდელი, ანუ 2017 წლის შეფასება ჯერ კიდევ მიმდინარე არის და საბოლოო შედეგები არ გვაქვს და ჯერჯერობით შესაფასებელი კანონპროექტების რაოდენობა არის მხოლოდ 10-მდე. ეს ზღვარი, რომელზეც თქვენ საუბრობთ, რომელიც გადის ერთისმხრივ ბიზნესის ლობირებასა და მეორე მხრივ კერძო და საჯარო სექტორ შორის დიალოგის ხარისხზე, ბუნებრივი არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენ ჩვენი პროექტის ფარგლებში ვცდილობთ, რომ საჯარო უწყებებს დავანახოთ კერძო და საჯარო სექტორ შორის დიალოგის ხარისხის მნიშვნელობა, ავუხსნათ მათ რამდენად მნიშვნელოვანი არის ის, რომ კერძო სექტორი თავიდანვე იყოს ჩართული სხვადასხვა კანონპროექტის შემუშავების პროცესში, რომელზეც ისეთი კანონპროექტების შემუშავების პროცესში, რომელიც მათზე უკვე პირდაპირ გავლენას მოახდენს. ბუნებრივია, ამ პროცესში ჩვენ გვქონია ესეთი შემთხვევებიც, როდესაც საჯარო სექტორი, ანუ კონკრეტული სამინისტრო, თავს ყველა კერძო სექტორს პროცესში, თუმცა თავად კერძო სექტორის წარმომადგენლებს შორის ხოლმე არის დაპირისპირება. ეს შეიძლება იყოს მსხვილი ბიზნეს ორგანიზაციები, შეიძლება იყოს შედარებით მცირე და უშუალოდ ორგანიზაციები თუ ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლები, თუმცა ამ შემთხვევაში ბუნებრივია, მნიშვნელოვანი არის ის, რომ საჯარო უწყების წარმომადგენელს ჰქონდეს შესაბამისი უნარები იმისთვის, რომ დააბალანსოს ის კომენტარები, ის შენიშვნები, რომლებიც მოდის კერძო სექტორიდან, იმისთვის, რომ არ მოხდეს საჯარო სექტორი, ასე ვთქვათ, ბიზნესის ლობირების გავლენის ქვეშ. ეს ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში ალბათ ცალ-ცალკე განსახილველი საკითხი არის, თუმცა ბუნებრივია, რომ ერთის მხრივ ჩვენ ვამბობთ იმას, რომ მნიშვნელოვანია კერძო და საჯარო სექტორ შორის დიალოგი, თუმცა მეორე მხრივ მნიშვნელოვანია ის, რომ ამ დიალოგის პროცესში, როდესაც ხდება სხვადასხვა პირებს შორის დაპირისპირება, იყოს კარგად განმარტებული სახელმწიფო ორგანოების მიერ, რატომ მოხდა ან რატო არ ხდება მათი კომენტარების გაზიარება. იმისთვის, რომ დაუშვათ იმ პირებს, რომელთა კომენტარების გაზიარებაც არ მოხდა და რომლებიც ფიქრობენ, რომ ისინი არიან ბიზნესის ლობირების, ასე ვთქვათ, მსხვერპლი, მათ ქონდათ დასაბუთება იმისა, თუ რატომ მოხდა იმ კონკრეტული ბიზნეს წარმომადგენლების პოზიციის გაზიარება და რატომ არა სხვის.
ბანდონთან თქვენი მოსაზრება მაინტერესებს, ხშირად არის ხოლმე გვესმის, რომ აი კონკრეტული ბიზნესები გარკვეულ ზეგავლენას ახდენენ სახელმწიფო პოლიტიკაზე. მეორე მხრივ, ხალხო ნინო ლაპარაკობს სწორედ მნიშვნელობაზე კერძო სექტორსა და სახელმწიფო შორის დიალოგის. თქვენი მოსაზრება მაინტერესებს აი ამ ზღვარზე.
ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანი არის, როდესაც სახელმწიფო და კერძო სექტორი ურთიერთობდნენ და ერთად პარტნიორობის რეჟიმში მქმნიდნენ კანონპროექტებს, კანონებს და შემდგომ ამის საფუძველზე ხდებოდეს ეს სახელმწიფო მართვის პროცესი. თუმცა ხშირ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს ხან ერთი უკიდურესობა, ხან მეორე უკიდურესობა. აი თქვენ ახსენეთ ხშირად ბიზნესის და კერძო სექტორის ლობი თავრობასა და პარლამენტზე. ძირითადად მსხვილ ბიზნესებზე და ძირითადად ეს არის საფინანსო ინსტიტუტებზე, როგორიცაა ბანკები. მაგალითად ჩვენ გვქონდა შემთხვევები, როდესაც რამოდენიმე ძალიან მნიშვნელოვანი წინადადების დაბლოკვა ჩავარდა მოხდა სწორედ აი მსხვილ ბიზნესების ლობირების საფუძველზე. მაგალითისთვის შემიძლია ვთქვა, როდესაც 2013 წელს მოხდა კანონპროექტის ინიცირება, რომელიც იყო კაპიტალის ბაზართან დაკავშირებული და სწორედ ბანკების ძალიან მკაცრი მოთხოვნით და პროტესტის საფუძველზე მოხდა აი ამ კანონ პროექტის შეჩერება და შემდგომ უკვე გამოთხოვაც კი პარლამენტიდან. ასევე მაგალითად, როდესაც გასულ წელს მოხდა ესტონური მოდელის შემუშავება საქართველოს მთავრობის მხრიდან და რომელიც შემდგომ დაამტკიცა პარლამენტზე, საწყის ეტაპზე აქ არ იყო გათვალისწინებული საფინანსო ინსტიტუტების ჩართულობა აი ამ მოდელში, მაგალითად უფრო სწორედ რომ თქვა, ეს შეღავათი არ ეხებოდა საფინანსო ინსტიტუტებს, განსაკუთრებით ეს ბანკებზე იყო მხედველობაში, რადგან ისინი ისედაც კოლოსალურ მოგებაზე არიან გასულები ბოლო წლების სტატისტიკური მონაცემებით რომ ნახოთ. თუმცა მათი ლობისტური და ესეთი კაცრი წინააღმდეგობის შემდგომ მოხდა მათი ჩართვა უკვე 2019 წლიდან, ანუ სადღაც წელწადში მათაც შეეხება ეს ინიციატივა. ამიტომ ეს არის მეორე უკიდურესობა, რომელიც მე შევახე. თუმცა მეორე მხრივ მთავრობამ რა თქმა უნდა უნდა მოусმინოს ბიზნეს, ბიზნესთან, კერძო სექტორთან ერთად მან უნდა შექმნას ინიციატივები, უნდა აღმოფხვრას ის ხარვეზები, რაც არსებობს კანონპროექტში, რადგან ხარვეზის აღმოფხვრა შეუძლებელია მოხდეს კერძო სექტორის ჩართულობის გარეშე, ამიტომ ეს ხარვეზი შეიძლება იქნეს დანახული მხოლოდ ცალი მხრიდან. ამიტომ ორივე მხრიდან რო იყოს ეს ხარვეზები დანახული, აუცილებელია ჩართულობა, პარტნიორობა და კომუნიკაცია.
და კავტონინო, თქვენ ბრძანეთ, რომ აი სახელმწიფომ უნდა განუმარტოს მასაც, კერძო სექტორის წარმომადგენელს, ვის მოსაზრებასაც იზიარებს, იმასაც, ვის მოსაზრებასაც არ იზიარებს. სახელმწიფო ხომ რაღაც აბსტრაქტული არ არის, თქვა, კონკრეტული პირია. მაინც რას უნდა ეფუძნებოდეს ეს განსჯა? რას გაიზიარებ და რას არა? არსებობს კაცრი კრიტერიუმები, კაფიო მკაცრი ცოტა უადგილო სიტყვა იყო. კაფიო კრიტერიუმები იმისა, რითაც უნდა იხამძღვანელოს მაგალითად კანონ პროექტის ავტორმა, ავტორების ჯგუფმა, რის შემდეგაც ვთქვათ იწყება ბიზნესის გავლენა პოლიტიკაზე და არა ვთქვათ რაღაცა ჯანსაღი გადაწყვეტილების მიღების პროცესი.
ფუნდაბრივი ასეთი უნივერსალური კრიტერიუმები არ არსებობს და ვერც არსებობს, იმიტომ რომ ყველა კანონ პროექტი არის სპეციფიური, არეგულირებს კონკრეტული საკითხის კონკრეტულ წრეს, ამიტომ ფუნდაბრივია ვერ იქნება ასეთი უნივერსალური კრიტერიუმები, რომელთაც მათ შეიძლება იხემძღვანელონ. ჩვენი პროექტის ფარგლებში ჩვენ რა კრიტერიუმებითაც ვაფასებთ კერძო და საჯარო სექტორს შორის დიალოგს, ეს არის ის, მაგალითად უსვათ კონკრეტულ შეკითხვებს ჩვენ რესპონდენტებს და ამ შეკითხვებიდან მიღებული პასუხების ანალიზის შედეგად ვაანალიზებთ, რამდენად ხდებოდა და მაგალითად ამ შემთხვევაში, როდესაც ისინი იღებდნენ კომენტარებს, ვინ იღებდა გადაწყვეტილების კომენტარების გათვალისწინების ან მათზე უარისქმის შესახებ, ასეთი გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში რა სახით ეცნობებოდათ კონკრეტული კომენტარების მიმწოდებელ პირებს მათზე რეაგირების შედეგები. მაგალითად იმ შემთხვევაში, თუ კი ხდება რაღაც, არსებობს კონკრეტული იმეილ ბაზა, რომლითაც მიეწოდებათ დაინტერესებულ პირებს და უშუალოდ კანონ პროექტის პირველადი ვერსია, ამის შემდეგ, როდესაც კონკრეტული ორგანიზაცია, იქნება ეს ბიზნეს სექტორი თუ არა სამთავრობო ორგანიზაცია, როდესაც ის მიაწვის საკუთარ მოსაზრებებს კონკრეტულ სახელმწიფო უცხებას, მათ ეს არამხოლოდ უბრალოდ უნდა მიიღონ, ანუ განიხილონ, არამედ მათ ასევე აქვთ ვალდებულება, რომ აცნობონ ამ პირს განხილვის შედეგები. და უშუალოდ თუ კი ეს არის რაღაცა დოკუმენტის სახით მიწოდებული, ანალოგიური დოკუმენტის სახითვე იყოს კონკრეტულ რეკომენდაციებზე, რისი გათვალისწინება არის მისაღები მათთვის, რისი არა და რატომ ამის დასაბუთება. კონკრეტული პირი სამინისტროში ამას ვინ გააკეთებს? ეს ყოველ სამინისტროში არის განსხვავებული მიდგომა ამ საკითხთან დაკავშირებით. ჩვენ ზოგადად ამ პროექტის განხორციელების პროცესში სწორედ ერთ-ერთი ხარვეზი, რაც გამოვავლინეთ კერძო და საჯარო სექტორს შორის დიალოგისა, არის ის, რომ ზოგადად არ არსებობს ერთიანი წესით, როგორ უნდა ჩატარდეს კერძო და საჯარო სექტორს შორის დიალოგი. ამ პროცესის მარეგულირებელი წესები სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების, მსოფლიო ბანკის, იგივე ევროკავშირის, მათ აქვთ მიღებული, თუმცა არსებობს ასევე ქვეყნები, რომლებსაც აქვთ კონკრეტული კანონით გათვალისწინებული ვალდებულება იმისა, თუ როგორ უნდა ჩატარდეს კერძო და საჯარო სექტორს შორის დიალოგი. თუმცა ჩვენთან არ არის არც რაიმე საკანონმდებლო ვალდებულება და არ არსებობს არც რაიმე სახის გაიდლაინები, ანუ არასავალდებულო შესაძლებელი რაღაცა პროცედურები, რომლებსაც იქნება სახელმძღვანელო პრინციპებისთვის ამ საჯარო დაწესებულებებისთვის და იმის, როდესაც დაიწყება პროცესი რაღაც კონკრეტულ რეფორმაზე მუშაობის, შეიძლება თამითი იხემძღვანელო.
და კერძო სექტორის წარმომადგენელსაც ეცოდინება, როგორ უნდა მიწუდეს და როგორ უნდა ჩაერთოს ამ პროცესში.
ზუსტად კი.
ვანოთა, ერთი მხრივ ჩვენ ლაპარაკობთ ამოცანაზე, ის რაც ვთქვათ IDFI ორგანიზაციას, რომელსაც წარმოადგენს კალბატონინო, მოწოდებულია ამ საკანონმდებლო კანონშემოქმედებითი პროცესის გამჭვირვალობისკენ. მეორე მხრივ, როცა არის ბუნდოვანი ეს წესები, მათ შორის ამ ტიპის დიალოგის, ჩვენ ვიცით, რომ ეს დიალოგი მაინც არის და ისევ მინდა სხვა არაჯანსაღ ბიზნესის არაჯანსაღ გავლენაზე, ვთქვათ ასეთის ალბათობაზე და პრაქტიკაზე პოლიტიკაზე, სახელმწიფო პოლიტიკის განხორციელებისას, ვინ უნდა იყოს გამსჯელი, როგორ უნდა გამოვლინდეს ეს? ჯანსაღი პროცესი იყო, ჯანსაღი პროცესის შედეგად იყო მიღებული გადაწყვეტილება თუ ვიღაცის კონკრეტული ინტერესების დასაცავად?
ეს ზოგადად რთული საკითხი, არა მარტო ჩვენთან, არამედ ზოგადად მრავალ განვითარებულ ქვეყნებშიც, მაგალითად რაც უფრო განვითარებულია ქვეყანა, ლობისტური საქმიანობა უფრო განვითარებულია. ჩვენთან ეს ძირითადად არაფორმალურ ხასიათს ატარებს და ხშირად ხდება აი ამ თვალსაზრისით არაკანონიერი ქმედება, ანუ ყოველ შემთხვევაში ეჭვ მაინც არსებობს ამის. თუმცა აი მაგალითად ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ევროპის წამყვან ქვეყნებში ყველგან ეს არის ლეგალური და ყველგან ხდება, ანუ ხელშეკრულებების საფუძველზე აყვანა იმ ლობისტური კომპანიების თუ პირების და ამის საფუძველზე ლობის გაწევა განკვეული სახის ინიციატივებს.
ლეგალურობათან განაპირობებს გამჭვირვალებასაც.
რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, თუმცა ჩვენს პირობებში ეს ძალიან რთული იქნება, ალბათ უფრო ლობისტური საქმიანობის შესახებ პროექტი კანონის გადახედვა იქნება საჭირო. ამ თვალსაზრისითაც ჩვენ გვაქვს ეს კანონი ჯერ კიდევ 90-იან წლებში მიღებული და ამის საფუძველზე ალბათ უნდა მოხდეს შემდგომ უკვე სხვა ურთიერთობების ჩამოყალიბება და ალბათ ეს კანონი, კანონპროექტი თუ კანონი იქნება შემდგომში უკვე საფუძველი აი ამ საქმიანობის გამჭვირვალობის, დახვეწის და განვითარების. წინააღმდეგ შემთხვევაში ეს მაინც მიიღებს გარკვეული სახის საეჭვო ურთიერთობების სახეს, ნუ ყოველ შემთხვევაში აქმადი მაინც ასეთი იქნება.
დამატება მინდა და ერთი ეს ლობისტურ საქმიანობასთან დაკავშირებით, ბევრი ქვეყნის კანონმდებლობა, იგივე ევროკავშირის მათ შორის, იცნობს ისეთ რეგულაციას, როდესაც ყველა ლობისტ კომპანიას აქვს ვალდებულება, რომ დარეგისტრირდეს და ამ დარეგისტრების, ასე ვთქვათ, წამახალისებელი ფაქტორი არის ის, რომ იმ შემთხვევაში თუ კი ორგანიზაცია არის ამ სპეციალურ ბაზაში დარეგისტრირებული, მას აქვს შესაძლებლობა დაუშვათ ეცლებათ სპეციალური საშუალება და წინასწარ ნებართვის მიღების გარეშე შეუძლიათ შევიდნენ ევროკავშირის ინსტიტუტებში. ანუ შეიძლება იმ შემთხვევაში თუ კი ჩვენ კანონმდებლობაში ლობისტური საქმიანობის შესახებ შევაცვლებები გათვალისწინებული იქნეს სწორედ ასეთი რამ, იმისთვის რომ კომპანიები, რომლებიც ეწევიან ლობისტურ საქმიანობას, მათ შესახებ ინფორმაცია იყოს გამჭვირვალე. და მეორე შედეგებზე ამბობდით თქვენ, აი როგორ უნდა მოხდეს იმის გამოვლენა, დაუშვათ რა კომენტარი იქნა მიღებული, რა არა და მიიღო თუ არა კონკრეტულ მოუწყებამ სწორი გადაწყვეტილება. ამის მე ვფიქრობ, რომ კანონპროექტის შემუშავების ეტაპზე ამის დადგენა თითქმის პრაქტიკულად არის შეუძლებელი. ამის დადგენა შესაძლებელი არის მხოლოდ უკვე მას შემდეგ, რაც კანონი ძალაში შევა და პრაქტიკაში იქნება შესაძლებლობა იმის ნახვისა, თუ როგორ ხდება მისი იმპლემენტაცია და რა გავლენას ახდენს ის ბაზარზე. მანამდე, სანამ კანონი ძალაში შევა, სწორედ მნიშვნელოვანი არის ის, რომ სახელმწიფო უწყებებმა გააკეთონ საკუთარი მაქსიმუმი იმისთვის, რომ ყველა კერძო სექტორი იყოს ჩართული ამ პროცესში და იმიტომ რომ იმ შემთხვევაში თუ კი როგორც წვრილი ისე მცირე ისე საშუალო ბიზნესი იქნება ჩართული კონკრეტული კანონპროექტში შემუშავების პროცესში, მათ უკვე ექნებათ შეგრძნება, რომ ეს კანონპროექტი არის მათი მონაწილეობის შედეგიც და ამიტომ უფრო ნაკლებად კრიტიკულებიც იქნებიან და ბუნებრივია იმ შემთხვევაში თუ კი ყველა საზრი იქნება მოსმენილი, კანონპროექტიც იქნება ისეთი, რომ შემდგომში უკვე მისი იმპლემენტაციის პროცესში ხარვეზები იქნეს მაქსიმალურად თავიდან არიდებული.
მაგრამ ჩვენ ვართ რეალობაში, სადაც მცირე და საშუალო ბიზნესი არის ნაკლებად განვითარებული, გაცილებით მნიშვნელოვანი წილიც და პოლიტიკაზე გავლენაში წვლილიც აქვს მსხვილ ბიზნესს. და რადგან ამ რეალობაში ვართ, მე მაინტერესებს თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ მექანიზმი საზოგადოების ზეგავლენისა იმგვარი გადაწყვეტილებების შეცვლაზე, თუ კი ხედავთ ასეთ ალბათობას ან მექანიზმს, რომელიც არის ვიღაცის ინტერესში, მაგრამ დავუშვათ საზიანოა გარემოსთვის, შესაბამისად მოსახლეობისთვის და ბევრი ადამიანისთვის.